binecuvântarea lui Dumnezeu peste întreaga familie. Domnul Dumnezeu a creat familia și apoi a dat binecuvântarea peste ea. Apoi, în cartea Geneza, la capitolul 12, Dumnezeu făgăduiește lui Avram că în sămânța lui, adică în Domnul Iisus Hristos, va binecuvânta toate familiile pământului. Dumnezeu are binecuvântare specială pentru fiecare familie de pe pământ. Și astăzi, când sărbătorim și Ziua Națională a României, ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze fiecare familie din România. În săptămâna aceasta, în Biserica Betania, a avut loc, seară de seară, întâlniri speciale pentru a ne uita în Cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegem binecuvântarea Lui pentru toată familia. Duminică seara ne-am uitat la încercarea oamenilor de a aduce binecuvântare fără Dumnezeu în familie. Și mulți oameni au intenții bune față de familia lor. Dar intențiile bune nu fac altceva decât să paveze drumul spre iad. Pentru că oamenii nu primesc binecuvântarea prin intenții bune, ci prin ascultare de Dumnezeu. Luni seara ne-am uitat la binecuvântarea lui Dumnezeu pentru bărbați. Și am înțeles că bărbații fără Dumnezeu devin o specie pe cale de dispariție. Tot mai puțini oameni care își înțeleg rolul de bărbat în familie, în biserică și în societate. Pentru că bărbații se îndepărtează de Dumnezeu. Doar Dumnezeu Creatorul poate să formeze pe cineva să fie cap de familie și preot în familie. Marți seara ne-am uitat la modul în care Dumnezeu binecuvintează femeile. Cel care a creat femeia este cel care poate să o mântuiască și să-i dea binecuvântarea și prin ea să binecuvinteze întreaga familie. De aceea spune Biblia, femeia înțeleaptă își zidește casa, dar cea nebună o dărâmă cu înseși mâinile ei. Aseară ne-am uitat la binecuvântarea lui Dumnezeu pentru tați și modul în care familia este binecuvântată atunci când tata se întoarce la Dumnezeu. Seara aceasta, predica este pentru mame. Mâine seară, predica va fi specială pentru tineri. Este vineri seara și se încheie săptămâna de școală. Este perioada în care tinerii pot să răsufle ușurați. Cei mai mulți au avut și astăzi zi liberă. Și ne rugăm să-i binecuvinteze Dumnezeu. Predica de mâine seară pentru tineri se intitulează Tânăr și neliniștit. Ultimul episod. Cineva m-a întrebat astăzi dacă le-am văzut pe toate și știu cum se încheie serialul acesta nesfârșit, care are mii de episoade. Răspunsul dă mâine seară. Deci mâine seară sunt invitați tinerii și dacă întrebați până la ce vârstă cineva este tânăr, până la 80 de ani. După 80 de ani începe bătrânețea. Dacă ați trecut de 80 de ani, vă întrebați dacă vă primim mâine seară. Ori de câte ori se adună tinerii, e bine să fie și câțiva bătrâni. Așa că invităm și bătrânii care au trecut de 80 de ani. Până la 80 de ani suntem tineri și ne vom aduna mâine seară. Săptămâna de evangelizare cu ajutorul lui Dumnezeu se va încheia duminică seara, când predica va fi pentru întreaga familie. Și în măsura posibilităților, rog duminică seara să stea familiile împreună. În măsura posibilităților, rog familiile să stea împreună duminică seara. Predica de duminică seara este aventură de familie. Mai este un loc în corabie. Este un mesaj pentru întreaga familie și este important să avem familiile împreună, în măsura posibilităților. Va fi mai greu pentru cei de la cor și va fi mai greu pentru păstori. Dar o să facem tot ce ne stă în putință să fim aproape ca și familii. duminică seara, dacă Domnul ajută, o să aduc pe toți acei din familia mea care pot veni cu mine. În seara aceasta însă ne uităm la mesajul lui Dumnezeu pentru mame. Calitatea de mamă este una dintre cele mai alese binecuvântări de care poate avea parte o femeie în universul acesta. Atunci când te alege Dumnezeu să fii instrumentul prin care dă naștere unei alte vieți, este un har extraordinar. Este un mister dumnezeiesc să aleagă Dumnezeu o ființă ca să dea naștere altei ființe. Să te aleagă Dumnezeu ca să modeleze ființa aceea, să o crească, să-i șlefuiască viața și caracterul, să-i modeleze destinul. Este un har extraordinar pe care Dumnezeu îl dă unei femei când îi dă harul acesta să fie mamă. Nu există slujbă mai nobilă sub soare decât să fii mamă și să crești copiii pentru cer. Nu există slujbă mai nobilă decât să fii mamă și să crești copiii pentru împărăția cerurilor. Dacă ar ajunge o femeie să fie președinta Americii sau conducătorul unei alte țări sau unei mari corporații internaționale, să fie de 5 ori femeie, nu de 3 ori femeie. Dacă nu crești copiii pentru cer, femeia aceea este cea mai falimentară ființă de sub soare. Dacă dai naștere unor copii pe care îi crești pentru iad, să crești copiii care să ajungă fii ai pierzării, este cea mai mare tragedie pe care o poate experimenta o femeie. De aceea, în comparație cu orice altă slujbă de sub soare, slujba unei mame care crește copiii pentru cer este cea mai nobilă, cea mai extraordinară. Napoleon a spus: destinul unui copil este întotdeauna influențat de viața mamei lui. Fie ca Franța să aibă mame bune, a spus Napoleon, pentru că atunci Franța va avea fii buni. Președintele Roosevelt al Americii a spus: cea mai mare bogăție a Americii sunt mamele. Ele sunt mai importante pentru America decât toți oamenii politici, decât toți oamenii de afaceri, decât toți oamenii din artă, cultură sau știință. Mamele sunt cea mai mare bogăție a Americii. Președintele Lincoln al Americii a spus: pentru ceea ce sunt sau pentru ceea ce voi deveni vreodată, vreau să mulțumesc mamei mele. Și am putea continua cu citate ale unor oameni celebri care spun ce a însemnat mama pentru viața lor. Din istoria bisericii știm că mama lui Augustin, Monica, a fost o femeie care a stat în rugăciune ani de zile înaintea lui Dumnezeu, a strigat către Dumnezeu în lacrimi. Și la un moment dat, episcopul de Milano i-a spus: femeie, nu se poate ca un copil care este scăldat în atâtea lacrimi să nu se întoarcă la Dumnezeu. Și Augustin s-a întors la Dumnezeu. Susanna Wesley, mamă a 19 copii, și-a organizat timpul în așa fel încât în fiecare săptămână a avut un ceas pus deoparte pentru fiecare dintre copii. În fiecare săptămână a stat un ceas de vorbă separat cu fiecare dintre cei 19 copii. Dintre copiii ei, John Wesley și Charles Wesley au fost folosiți de Dumnezeu ca să înceapă în secolul XVIII o mare trezire spirituală în Anglia, care s-a răsfrânt și peste Europa și în Statele Unite ale Americii. Susanna Wesley a avut o influență atât de mare asupra copiilor ei, încât după ani de zile, când John Wesley a ajuns pastor, la un moment dat a avut un moment de criză în viața de familie. Casa lor a ars, a luat foc. Și n-au avut unde sta, așa că toți copiilor au fost împărțiți la alte familii. După 2 ani de zile, când și-a adunat din nou copiii, a constatat care copii atâta de sălbatici, că nu știe ce să facă cu ei. I-a trimis o scrisoare mamei lui și a rugat-o pe mama să-i spună cum să-și educe copiii. Și a spus: mama, spune-mi ce metode ai folosit tu cu noi, ca să folosesc eu aceleași metode cu copiii mei. Și a luat învățăturile mamei ca să-și crească și să-și educe copiii. Nu există slujbă mai nobilă, mai glorioasă, decât să crești copiii pentru împărăția cerurilor. Cu toate că slujba de mamă este atât de importantă, este atât de extraordinară, nicăieri în lumea aceasta nu există școală de mame. Nicăieri nu există o școală care să pregătească mame. Se pornește de la presupoziția că dacă ajungi la vârsta biologică a procreației, vei ști și cum să crești copiii. Și nu e adevărat. Sunt ființe care pot da naștere unor copii, dar nu știu ce să facă cu ei. Nu știu cum să-i crească. Singura carte din universul acesta care are învățătură pentru ceea ce înseamnă să fii mamă și are modele pentru mamă este Sfânta Scriptură. De aceea ne vom întoarce în seara aceasta la învățăturile Scripturii și vom lua câteva modele din Scriptură, modele de mamă. Ne vom uita în seara aceasta la ceea ce înseamnă model de mamă destrăbălată. Femeie care are copii, dar este mamă destrăbălată, mamă imorală. Și vom vedea ce impact are o asemenea mamă asupra copiilor ei. Ne vom uita apoi la un model de mamă sfântă și la impactul pe care o mamă sfântă l-are asupra copiilor ei și asupra întregii națiuni. O singură mamă care crește după voia lui Dumnezeu un singur copil schimbă istoria unei întregi națiuni. Am să vă rog să întoarceți acum Scripturile la Evanghelia după Marcu, la capitolul 6. Evanghelia după Marcu, la capitolul 6. De la versetul 14 până la versetul 29 este istoria unei mame destrăbălate. Voi citi textul acesta pentru cei care nu sunteți atât de familiarizați cu Sfânta Scriptură. Împăratul Irod, auzit vorbindu-se despre Iisus, al cărui nume ajunsese vestit, și a zis: Ioan Botezătorul a înviat din morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el. Alții ziceau: este Ilie. Iar alții ziceau: este un proroc ca unul din proroci. Dar Irod, când a auzit lucrul acesta, zicea: Ioan acela căruia i-am tăiat capul a înviat din morți. Căci Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și îl legase în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. Și Ioan zicea lui Irod: nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Irodiada avea necas pe Ioan și voia să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, fiindcă știa om neprihănit și sfânt. Îl ocrotea și când îl auzea de multe ori sta în cumpănă, neștiind ce să facă, și l-asculta cu plăcere. Totuși a venit o zi cu bun prilej, când Irod își prăznuia ziua nașterii și a dat un ospăț boierilor săi, mai marilor oastei și fruntașilor Galilei. Fata Irodiadei a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui, și împăratul a zis fetei: cerem orice vrei și îți voi da. Apoi a adăugat cu jurământ: orice îmi vei cere, îți voi da, fie și jumătate din împărăția mea. Fata a ieșit afară și a zis mamei sale: ce să cer? Și mama s-a răspuns, capul lui Ioan Botezătorul. Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat și a făcut următoarea cerere. Vreau să-mi dai îndată într-o farfurie capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat foarte mult, dar din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților, n-a vrut să zică nu. A trimis îndată un ostaș de pază cu porunca de a duce capul lui Ioan Botezătorul. Ostașul de pază s-a dus și a tăiat capul lui Ioan în temniță, l-a dus pe o farfurie, l-a dat fetei și fata l-a dat mamei sale. Suntem în vremea în care Fiul lui Dumnezeu trăia în trup pe pământ. Când s-a născut Domnul Iisus, împărat peste acel ținut era Irod cel Mare. După moartea lui Irod cel Mare, au rămas trei dintre copiii lui care au guvernat peste țara împărțită, acum în provincii, după moartea tatălui. Arhelau, Filip și Irod Antipa. Irod Antipa este cel despre care vorbește textul acesta. Irod Antipa s-a căsătorit cu fiica împăratului Siriei. Fratele lui de mamă și de tată, Filip, s-a căsătorit cu Irodiada. Într-o călătorie pe care a făcut-o Irod Antipa la Roma, ca să rezolve probleme politice legate de poziția lui în regiune, a călătorit împreună cu cumnata lui, cu soția fratelui său Filip. În călătoria aceea, Irod Antipa a trăit în păcat cu cumnata sa. După ce au început să trăiască în păcat, Irod Antipa a divorțat de soția lui, de fiica împăratului Siriei, și Irodiada a divorțat de soțul ei, de Filip. Și apoi cumnații s-au căsătorit între ei. La căsătorie, Irodiada însă avea o fiică din prima căsătorie cu Filip. Așa ajungem în textul Scripturii în care ni se prezintă modelul viața unei mame destrăbălate. Cum ajunge o mamă destrăbălată să se manifeste? Care sunt elementele caracteristice ale unei mame destrăbălate? În primul rând, pune păcatul mai presus decât principiile. Pentru un om destrăbălat, păcatul este mai important decât principiile. Și în vremea aceea, principiile morale erau cunoscute în societate. Erau cunoscute principiile morale care reglementau viața de familie și relațiile între rudenii. Dar pentru o femeie păcătoasă, păcatul este mai important decât principiile. Divorțează de soțul ei, trăiește în păcat cu cumnatul ei, cumnatul ei divorțează, familii care se dezmembrează și ajung să trăiască în relații incestuoase. Pentru un om care se îndepărtează de Dumnezeu și care pune păcatele mai presus decât principiile, nu există limită până unde poate să se ducă nelegiuire. O mamă destrăbălată pune păcatul mai presus decât principiile. De aceea avem situații în care mamele își abandonează copiii, își abandonează casele, de aceea avem situații în care mamele își omoară copiii în pântecele lor prin avort. Pentru că pun păcatul mai presus decât principiile. Un al doilea lucru care caracterizează o mamă destrăbălată. Pune plăcerea păcatului mai presus decât conștiința. Atunci când s-a aflat și a fost un scandal public, în vremea în care Irod a divorțat de soția lui, Irodiada a divorțat de soțul ei, când cei doi cumnați s-au căsătorit, a fost un scandal care a înzguduit toată zona aceea. În vremea aceea, Ioan Botezătorul, care era proroc al lui Dumnezeu, a ieșit la scenă deschisă și l-a confruntat pe împăratul Irod. Și i-a spus, nu-ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău. Este prima dată în Biblie când un profet spune, căsătoria aceasta nu este acceptată de Dumnezeu. Este singura ocazie în care Biblia spune Dumnezeu nu acceptă acest gen de căsătorie. Căsătoria incestuoasă. Dumnezeu nu acceptă căsătorie incestuoasă. Toate celelalte căsătorii, toate celelalte căsătorii sunt legământ între un singur bărbat și o singură femeie înaintea lui Dumnezeu de a trăi ca soț și soție până la moarte. De aceea Ioan Botezătorul înfruntă pe împăratul Irod într-un caz de căsătorie incestuoasă și spune căsătoria aceasta nu e acceptată de Dumnezeu. Când Irodiada aude mesajul profetului lui Dumnezeu, înțelege că profetul are impact asupra împăratului Irod. Conștiința lui Irod era activată de mesajul profetului Ioan Botezătorul. Conștiința este un radar special pe care l-a așezat Dumnezeu în noi. Este ca un fel de tribunal moral pe care Dumnezeu l-a așezat în adâncul ființei noastre. Radarul acesta sau tribunalul acesta moral ne comunică dacă faptele noastre sau gândurile noastre sunt bune sau rele. Tribunalul acesta ne anunță dacă ceea ce gândim este bine sau nu. Dacă nu este bine, avem sentimentul de vinovăție lăuntrică. Este acel fior că ceea ce gândești sau ceea ce faci nu este bine. Tribunalul acesta interior este așezat de Dumnezeu ca să ne semnalizeze drumurile pe care mergem. Cuvântul lui Dumnezeu se adresează acestui tribunal, acestui cuget al nostru. Când ne vorbește Dumnezeu, El vrea să activeze această instanță lăuntrică, să o sensibilizeze ca să auzim fapta lui Dumnezeu. Pe măsură ce un om se adâncește în păcat, tribunalul acesta devine tot mai puțin sensibil. Și sunt oameni care folosesc tot felul de metode ca să înnăbușe glasul conștiinței. Irodiada este specializată în a înnăbuși glasul conștiinței. L-a văzut pe împăratul Irod, că ascultând cuvântul lui Dumnezeu transmis prin Ioan, stă în cumpănă. Și Biblia spune, Irod se temea de Ioan. Se temea de mesajul lui Dumnezeu, fiindcă știa om neprihănit și sfânt. Îl ocrotea, îl proteja. Îl proteja de femeia destrăbărată cu care trăia el. Și îl asculta cu plăcere. Asculta cu plăcere predicile lui Ioan. Și de multe ori stătea în cumpănă. Asta înseamnă când se făceau chemările de întoarcere la Dumnezeu. Irod stătea în cumpănă. În inima lui se dădea o luptă. Zbateri lăuntrice. Să ascult de Dumnezeu și să termin cu păcatul, să mă duc pe calea lui Dumnezeu sau să mai zăbovesc. Irod stă în cumpănă. Și Irodiada observă lucrul acesta și se întreabă cum poate să înnăbușe glasul cugetului împăratului Irod. A venit o zi cu bun prilej. A venit o zi cu bun prilej, când Irod își prăznuia ziua de naștere. Atunci a dat un ospăț boierilor săi, mai marilor oastei și fruntașilor Galilei. A venit un prilej bun să năbușească glasul conștiinței. O petrecere de ziua de naștere. O petrecere în care sunt invitați mai mari ținuturilor, boierii și fruntașii armatei. Demnitarii vremii sunt invitați la ziua de naștere a împăratului. Și la ziua aceasta de naștere este mâncare, este băutură și pe măsură ce se consumă băutura, conștiința începe să fie tot mai întunecată, glasul acela să fie tot mai slab, până când conștiința este adormită, este înăbușită. În momentul în care a băut și Irod și invitații lui, Irodiada știe că mai are o armă cu care îl lovește la țintă. Și-a pregătit fata. Fata pe care o avea din căsătoria cu fratele lui Irod. O pregătește să vină la petrecere și să danseze. Dansul pe care l-a avut fata Irodiadei n-a fost un dans artistic, ci a fost un dans erotic. A intrat dezbrăcată, goală, în sala de ospăți și a dansat goală în fața unor bărbați amețiți de băutură. Și când a văzut fata aceea dansând goală, în Irod s-au declanșat toate instinctele animalice și i-a plăcut. Și a chemat fata să-i spună, cerem ce vrei. Că un bărbat care e beat și care ajunge să fie dominat de instinctele erotice, nu mai judecă, n-are conștiință și îi spune fetei destrăbălate, educată de mama ei, cerem ce vrei. Dacă îmi ceri jumătate de împărăție, îți dau ție, judecată de împărat, dă jumătate din împărăție unei fete destrăbălate. Pentru că nu mai are judecată. Conștiința este amețită. Fata se duce la mama ei și întreabă, ce să cer? Și ascultați dialog între mamă și fată. Ce face o femeie destrăbălată? Închide canalul prin care vorbește Dumnezeu. Închide canalul prin care vorbește Dumnezeu. Cere asasinarea lui Ioan Botezătorul. Cere să-ți aducă pe o farfurie capul lui Ioan Botezătorul. Cere din partea împăratului drept cadou pentru dansul erotic capul profetului pe o farfurie. Este atâta manifestare drăcească. Este atâta perversiune, este atâta decădere morală. Să vrei să vezi pe mâna fetei tale, într-o farfurie, capul omului lui Dumnezeu. Și fata s-a dus și a spus, vreau capul lui Ioan Botezătorul pe farfurie. Dragilor, în viața fiecărui om este o linie invizibilă pe care o cunoaște doar Dumnezeu. Când ai trecut de linia aceea, nu mai există cale de întoarcere. În viața fiecărui om există o linie invizibilă pe care o cunoaște doar Dumnezeu. Când ai trecut de linia aceea invizibilă, nu te mai poți întoarce. Irodiada și-a dus viața ei, a fetei ei și a lui Irod, la linia aceea invizibilă pe care au trecut-o și au închis pentru ei, pentru totdeauna, canalul prin care le-a vorbit Dumnezeu. Niciodată din momentul acela Dumnezeu nu le-a mai vorbit lui Irod, Irodiadei și fetei lor. Întoarceți, vă rog, la Evanghelia după Luca. Evanghelia după Luca, la capitolul 23. De la versetul 6 ne este relatată în partea aceasta de scriptură arestarea și judecarea Fiului lui Dumnezeu înainte de patima lui pe cruce. Și a fost plimbat de la Ana la Caiafa, apoi a fost dus la Pilat și de la Pilat a fost dus la Irod, la acest Irod Antipa. Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean. Și când a aflat că este de sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el în Ierusalim în zilele acelea. Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-l vadă din pricina celor auzite despre el și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. I-a pus multe întrebări. Ce scrie în Biblia dumneavoastră? Dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Fiul lui Dumnezeu nu i-a mai adresat nicio vorbă. Irod i-a pus multe întrebări. Dar în clipa în care a tăiat capul lui Ioan Botezătorul, pentru el s-a închis ușa harului pentru totdeauna. A trecut de linia aceea invizibilă și Dumnezeu nu i-a mai vorbit niciodată. Dragii mei, atunci când Dumnezeu se adresează conștiinței noastre, s-ar putea să ne apropiem de linia aceea invizibilă. Irod a stat de multe ori în cumpănă. A luat de multe ori decizii de amânare a deciziei. Amânarea este actul de deces a oricărei decizii. A trecut de linia aceea invizibilă, ajutat de femeia aceea destrăbălată. O mamă destrăbălată care și-a folosit fiica pentru unul dintre cele mai monstruoase evenimente din istoria creștinismului, din istoria Bibliei. Să ceară să închidă pentru totdeauna canalul prin care vorbește Dumnezeu. O să spuneți, astăzi nu mai sunt asemenea mame. Îngăduiți-mi o întrebare. Câți predicatori ai omorât în casa ta? Câți predicatori ai omorât în casa ta? I-ai omorât cu limba. I-ai omorât cu vorba. Am aflat de un predicator care s-a dus în vizită la o familie și era un copilaș în familia respectivă. De îndată ce a intrat pastorul în casă, băiețașul s-a tot învârtit în jurul lui. Mama, deranjată de comportamentul acesta nepotrivit a copilului, a întrebat: dragul meu, ce ai? De ce te învârți în jurul fratelui? Și copilul a spus: mama, dar fratele pastor n-are două fețe. Înțelegeți? L-a omorât în casa lor. În foarte multe familii, meniul preferat duminica la prânz este păstor prăjit la tavă. În foarte multe familii. Dar știi ce faci? Îl omori pentru casa ta. În ziua în care ai dori să audă copiii tăi Evanghelia, le-ai închis canalul. În ziua în care vrea ca Dumnezeu să-i cerceteze, Dumnezeu nu mai are prin cine le vorbi. O mamă care își duce copiii pe o cale a pierzării închide canalul lui Dumnezeu pentru casa ei. Și intră în istoria nelegiuirilor acestui univers. Mamele sfinte n-au parte întotdeauna de familii fără necazuri. Mamele sfinte n-au întotdeauna viață ușoară. În familia aceasta, a lui Elcana, se ajunge la un moment dat în punctul în care omul acesta crede că familia, așa cum a fost înființată de Dumnezeu, creată de Dumnezeu, nu este suficient de atrăgătoare pentru el. Dumnezeu a creat familia dintr-un singur bărbat, o singură femeie, în legământ de căsătorie pentru toată viața. Elcana ajunge la concluzia că familia, așa cum a instituit-o Dumnezeu, un singur bărbat, o singură femeie, nu este suficient de plăcută pentru el. Așa că hotărăște să înceapă o familie poligamă. Și în familia aceasta, pe care el și-o dorește să fie mult mai savuroasă decât cea pe care a creat-o Dumnezeu. Familie poligamă. Nu mai există nici armonie, nu mai există nici pace, nu mai există nici sărbători. În fiecare an, când aveau sărbători, familia care nu-i după voia lui Dumnezeu intră în crize foarte mari. Și cele două soții rivale sunt mereu, mereu în conflict. Și Elcana, care a vrut să aibă altfel de familie decât vrea Dumnezeu, nu mai are pace și nu mai are bucurie în familie. Dragilor, orice lucru pe care îl ducem în casele noastre și nu-i de la Dumnezeu pentru casa noastră, va distruge armonia și pacea familiei. Tot ce ai crede că este acolo să-ți aducă mai multă bucurie decât a dat Dumnezeu, îți va aduce mai multă ruină. În urmă cu câțiva ani de zile, am fost invitat de o familie din Oradea să mă duc în vizită. Pentru că au o problemă cu o fetiță de 5 ani, singura lor fetiță, care are probleme psihice. M-am dus în vizită și am constatat că o fetiță de 5 ani de zile avea o formă cumplită de schizofrenie. Neobișnuit să ai schizofrenie la vârsta aceea, o boală psihică foarte gravă. Am încercat să vorbesc cu fetița și n-am avut niciun capăt de ață să încep să aflu ceva de la ea. Oricât am încercat, fetița avea halucinații și scântei delirante, crâmpeie de delir, avea niște trăiri de groază, de spaimă și nu puteam să înot niciun fel de dialog cu ea. După câteva vreme, m-am pregătit să plec și înainte de a mă ruga, mama fetei îmi spune: frate Paul, va spune ceva, poate vă ajută. În urmă cu 2 luni de zile, soțul meu a fost plecat în delegație și am rămas numai eu cu fetița acasă și n-am avut cu ce omorâ vremea Și m-am tot uitat la televizor și fetița n-a dormit nici ea, dacă m-am uitat eu, s-a uitat cu mine și într-o noapte ne-am uitat la un film de groază. Și am întrebat, la ce film v-ați uitat? Ne-am uitat la Terminator. Este un film de groază la care nu rezistă oamenii mari. Scenele acelea de groază din film au avut un impact atât de puternic asupra psihicului fetiței, încât i-au spart psihicul. Am înțeles după aceea că frânturile de halucinații și de delir pe care le experimenta, le trăia fetița, erau de fapt acele impacturi ale filmelor, ale scenelor de groază care i-au spart psihicul. M-am întors înapoi la fetiță, am început să văd cum se leagă lucrurile de olaltă și apoi le-am spus părinților, ce va trebui să faceți acum va fi următorul lucru. Să scoateți televizorul din casă și îl duceți în garaj sau în beci sau o dați la cineva. Va trebui în lunile următoare să creați în familie o atmosferă cât se poate de liniștită și să vă apropiați de fetiță numai în acele activități care sunt foarte plăcute și să încercăm să-i aducem din nou psihicul la oaltă, să se lege bucată cu bucată. Dar în următoarele perioade nu mai are ce căuta televizorul la dumneavoastră. Femeia aceea s-a uitat la mine tristă și a exclamat, frate Paul, până și bucuria asta vreți să ne luați. Înțelegeți că tot ce ducem în casă și nu-i de la Dumnezeu afectează binecuvântarea familiei noastre? Elcan a încercat. În această familie dezorganizată, familie care iese din planul lui Dumnezeu, este o femeie care hotărăște că va începe altfel. Este o femeie care în necazul ei, în frământările, în durerea ei, că toată familia aceea este un dezastru care se accentuează de la an la an, a hotărât să devină o femeie a rugăciunii. Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o rugăciune și a spus, Doamne, familia noastră are nevoie de un nou început. Din mijlocul necazurilor, din mijlocul încercărilor, nu devine o femeie alcoolică, nu devine o femeie nevrotică, nu divorțează, nu se duce să-și ia lumea în cap, ci devine o femeie a rugăciunii. O mamă sfântă, atunci când are frământări, când are necazuri, când are încercări, se duce înaintea lui Dumnezeu. Ana devine o femeie a rugăciunii, pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ana se duce înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, familia noastră a luat-o pe un drum a păcatului, pe un drum nebiblic, Doamne, dă familiei noastre un nou început. Doamne, dă familia noastră un băiat și dacă îmi dai un băiat, Doamne, mă voi dedica să-l cresc pentru slava numelui Tău. În familia noastră, Doamne, dă-mi un nou început. O mamă sfântă este o mamă a rugăciunii. În al doilea rând, o mamă sfântă este o mamă a credinței. Ana s-a rugat. După ce s-a rugat, femeia a plecat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. Când s-a dus la rugăciune, fața era tristă și inima era împovărată. Când a terminat rugăciunea, inima era eliberată și fața i s-a înseninat. Dragilor, există o legătură extraordinară între fața noastră și sufletul nostru. Fața este ecranul sufletului nostru. Când Ana avea sufletul întristat, era fața întristată. Când i s-a eliberat inima, i s-a înseninat fața. Și Biblia spune, fața ei n-a mai fost aceeași. Și Biblia nu folosește vorbe inutile. Am înțeles mai bine acest element, această legătură între suflet și față, în urmă cu câțiva ani de zile, când un fotograf din Oradea, pe care îl invitam la botezuri, la nunțile din biserica noastră, fiind necredincios, nefiind dintr-o familie de evanghelici, mi-a spus următorul lucru, domnul Paul, să știți că mie îmi place tare mult să fac poze la pocăiți. Și l-am întrebat de ce. Și mi-a spus, vă spun un secret. Dacă mă duc la evenimente la nepocăiți, ei beau, fumează și pe măsură ce beau și fumează, fața se buhăie. Mușchii încep să cadă și fața nu mai are acel turgor, nu mai are ținuta aceea, fața este buhăită. Aparatul de fotografie e foarte sensibil și le prinde fața buhăită. Când le duc pozele, se uită la poze, spune, dar n-ați făcut poze bune. De noi nu cumpărăm așa poze. Spune el, vin la pocăiți și fac poze. Dacă au o zi de naștere, ei nu beau, nu fumează, fața e senină, mușchii sunt tonici, fața arată bine, ele fac poze, aparatul surprinde fețele acelea senine, liniștite, relaxate și când le duc poze, spune, vai ce poze bune ați făcut. Cu dumneavoastră toți să facem poze. Și spune, afacerea mea merge mult mai bine cu cei credincioși. Dacă mă duc la cei necredincioși, dau faliment. Când Ana s-a rugat, fața ei n-a mai fost aceeași. Când credința noastră este în Dumnezeu, toți porii noștri reflectă faptul că suntem împăcați cu Dumnezeu. Și când o mamă este împăcată cu Dumnezeu, fața aceea de mamă are un impact extraordinar asupra copiilor. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu două fete. Amândouă sunt căsătorite acum, dar în anii copilăriei lor. Ori de câte ori eu nu eram acasă, soția mea le-a citit în fiecare seară din Biblia pentru ochișorii mici. Și uneori spuneau, mama, mai citește odată. Dar mai citește odată. Și erau serii în care cereau fetele să le citească de 10-20 de ori aceeași istorie. Până la epuizare. Au trecut ani și în urmă cu câteva vreme am stat de vorbă despre copilăria lor și familia noastră. Și una dintre ele spune, mama, să spun de ce te tot rugam noi să mai citești o dată. N-ascultam noi de fiecare dată tot ce ne citești, dar ne uitam la fața ta. Era atât de senină și atât de plăcută că nu voiam să pleci de lângă noi. Voiam să te ținem cu fața aceea lângă noi. Și a spus, mama, mulțumesc. Mulțumesc că ai stat lângă noi în anii copilăriei. Fața aceea care nu mai este încruntată, fața aceea care nu e acră sau tristă, fața aceea are un impact extraordinar asupra copilului. Știți că toți copiii care cresc la orfelinate, fără părinți, nu știu să zâmbească? Știți de la cine învață copiii noștri să zâmbească? De la fața aceea senină care se apleacă peste ei. Fața Anei n-a mai fost aceeași pentru că și-a dus povara înaintea lui Dumnezeu și dacă i-a încredințat-o lui Dumnezeu, s-a dus liniștită. Este o femeie a credinței, dar este și o femeie care își împlinește juruința. O mamă sfântă își împlinește juruința. I-a spus, Doamne, dacă îmi dai un copil, îl cresc pentru slava numelui Tău și ți-l voi dedica ție, va fi consacrat pentru Tine. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea și a binecuvântat-o cu un copil. Și Biblia spune, când Dumnezeu i-a dat copilul și a concentrat toate energiile pentru educația acelui copil, toată energia ei s-a focalizat să crească copilul acela și să-l educe pentru Dumnezeu. Și apoi spune Biblia, când a înțărcat copilul, l-a dus la Shiloh, unde era templul lui Dumnezeu. Și l-a încredințat lui Dumnezeu și l-a lăsat la templu. Biblia spune, copilul era mic de tot. Cam câți ani credeți că putea să aibă Samuel când a fost dus de mama lui la templu? Dacă l-a încercat târziu de tot, să zicem că a avut 2 ani jumate, 3. Că de îndată ce l-a încercat, l-a dus la templu. Haideți să spunem că l-a încercat târziu de tot, să avea 3 ani de zile. La 3 ani de zile și-a împlinit făgăduința. I-a promis lui Dumnezeu cu jurământ că dacă îi dă un copil, îl va crește pentru Dumnezeu și îl încredințează lui Dumnezeu. Și la 3 ani de zile îl ia, îl îmbracă, îi pune proviziile și îl duce la templul lui Dumnezeu și îl lasă acolo înaintea lui Dumnezeu. Și se întoarce acasă. Spuneți-mi, mamelor, unde credeți că era inima mamei în fiecare zi în timp ce era acasă? Unde este comoara voastră, acolo e și inima voastră. I-a rămas odorul ei la casa lui Dumnezeu și inima ei era la casa lui Dumnezeu. Și-a centrat viața în Dumnezeu din mijlocul necazurilor. Nu există har mai mare decât să ai copiii crescuți pentru Dumnezeu. Dar în vremea noastră, mamele își lasă copiii pe Maidan, îi lasă la televizor, îi lasă la DVD-uri, la Game Boy. Copiii sunt la izbeliștea tuturor duhurilor necurate. Pentru că inima mamelor nu mai este legată de Dumnezeu și nu mai creștem copiii pentru Dumnezeu. O mamă sfântă îl crește pentru Dumnezeu, este o mamă a rugăciunii, este o mamă a credinței, este o mamă care își împlinește juruințele. Și când copilul este mic de tot și este la casa lui Dumnezeu, Dumnezeu vede că în Israel este un nou început, că o mamă l-a luat pe Dumnezeu în serios. Și Dumnezeu îi vorbește lui Samuel când era mic de tot. În capitolul 3, în timpul nopții, Dumnezeu îl strigă pe Samuel. Și era atât de mic copilașul încât aude glasul și se duce la marele preot și spune, iată, m-am venit. Și marele preot se uită la el mirat și spune, băiete, nu te-am chemat. Du-te și culcă. Și Samuel se duce să se culce. Și aude glasul care strigă a doua oară. Și Samuel este atât de mic încât nu înțelege lucrurile spirituale în profunzimea lor. Se duce a doua oară la preot și spune, m-ai chemat, am venit. Și marele preot îi spune, nu te-am chemat, du-te și te culcă. Și vine a treia oară. Și marele preot Eli înțelege că acolo este mâna lui Dumnezeu și spune, Samuele, du-te, dacă te mai strigă glasul încă o dată, răspunde-i, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. La vârsta aceea, la ora aceea, Samuel nu putea avea mai mult de 4 sau 5 ani. Nu poți păcăli un copil de 3 ori cu aceeași păcăleală fără să se prindă. Decât dacă este sub 5 ani de zile. După 5 ani de zile sunt mult mai isteți, mult mai șmecheri, mult mai perspicace. Samuel era mic și sub vârsta aceea Dumnezeu vede un copil crescut pentru slava lui și spune Biblia, tot Israelul de la Dan până la Berșeba a înțeles că Dumnezeu a ridicat un proroc în Israel. Pentru că o mamă l-a luat în serios pe Dumnezeu și a crescut un copil pentru slava lui Dumnezeu. Mamă sfântă, n-ai vrea să fii o asemenea mamă? N-ai vrea să ai asemenea copii? N-ai vrea să crești asemenea copii care să întoarcă România cu fața spre Dumnezeu? N-ai vrea să ai asemenea copii cărora să le vorbească Dumnezeu și să spună, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă? Dar o să spuneți, noi suntem într-o situație care nu se potrivește nici cu cea din familia lui Irod și a Irodiadei, nici cu cea din familia Elcana. Noi suntem oarecum într-o altă situație. Ce se întâmplă cu noi? Mai există mame care se trezesc la vreme. Există mame care se trezesc la vreme. Marcu, la capitolul 7, versetul 24. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în ținutul Tirului și al Sidonului. A intrat într-o casă dorind să nu se știe că este, să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns. Căci îndată o femeie care-i fetiță era stăpânită de un duh necurat, auzit vorbindu-se despre el și a venit de s-a aruncat la picioarele lui. Femeia aceasta era o grecoaică de obârșie sirofeniciană. I-a rugat să scoată pe dracul din fiica ei. Iisus i-a zis, lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, i-a răspuns ea, dar și căței de sub masă mănâncă din fărâmiturile copiilor. Atunci Iisus i-a zis, pentru vorba aceasta, du-te, a ieșit necuratul din fiica ta. Când a intrat femeia în casa ei, a găsit pe copilă culcată în pat și ieșise duhul necurat din ea. O femeie care a crescut într-o lume care nu-L cunoștea pe Dumnezeu. A crescut într-o cultură păgână și idolatră. A crescut într-o lume în care familia ei n-a fost ocrotită de prezența și de binecuvântarea lui Dumnezeu. A crescut într-o familie în care s-a născut o fetiță și am văzut aseară, copiii noștri sunt expuși influenței lumilor spirituale încă înainte de a se naște. A crescut într-un mediu în care fetița ei a fost atacată de durile necurate din copilărie. Și femeia aceasta, mama aceasta, am văzut ce înseamnă să crești un copil care e chinuit de cel rău de aici de pe pământ. Am văzut ce înseamnă chinurile iadului încă de aici pe pământ. A trăit zi de zi în coșmarul acela cu o singură fată și chinuită de cel rău. A auzit că Iisus Hristos este Mesia, este Fiul lui Dumnezeu care schimbă viața, care aduce oamenilor eliberarea, care le duce oamenilor binecuvântarea. Și când a auzit, nu l-a mai putut ascunde nimeni pe Hristos dinainte acestei femei. Pentru un suflet care îl caută, nimeni nu-l poate ascunde pe Dumnezeu. Pentru un suflet care îl caută, Dumnezeu deschide toate ușile. Biblia spune, căutați pe Domnul câtă vreme este aproape. Chemați-L și căutați-L câtă vreme se poate găsi. În săptămâna aceasta Dumnezeu este aproape de mine și de tine. Este aproape de Timișoara, este aproape de România. Cheamă-L pe Dumnezeu. Doar tu știi în ce familie ai crescut. Doar tu știi prin ce traume ai trecut. Doar tu știi care sunt abuzurile la care ai fost supus în copilăria ta sau în familia ta. Ai auzit că Dumnezeu schimbă viața, schimbă sensul vieții. Femeia aceasta aude și credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu și s-a dus la Fiul lui Dumnezeu și a spus: Doamne, Doamne, ai milă de mine. Ai milă de mine și schimbă viața mea și schimbă viața fetiței mele. Eliberează-ne de cel rău. Doamne, eliberează-ne și scoate-ne din întunericul iadului. În momentul acela, Domnul Iisus dă un răspuns în aparență atât de dur. Să spui unei mame care e frântă, unei mame care are inima zdrobită și strigă după milă, să-i spui: nu este îngăduit să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. În vremea aceea, evreii spuneau celorlalte popoare păgâne din jur că sunt ca și câini. O vorbă de batjocură, o vorbă de dispreț. Și Domnul Iisus citează din vorbele de dispreț ale generației lui. Nu-i bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Cu alte cuvinte, evreii se uitau la ceilalți ca la căței. Și femeia dă un răspuns extraordinar. Da, Doamne, dar și căței trăiesc cu fărămiturile care cad de la masa stăpânului. Un suflet care îl caută pe Hristos nu poate fi întors înapoi de nimic. Sunt oameni care spun: eu m-aș întoarce la Dumnezeu dacă aș avea drumul pavat cu flori. Eu m-aș întoarce la Dumnezeu dacă ar fi așa cu tămâieli și cu mari ceremonii, atunci m-aș simți și eu bine în largul meu. Când un suflet îl caută pe Dumnezeu, nu poate să oprească nimic. Și Hristos ne spune așa: foamea după Dumnezeu nu poate fi oprită. Cele mai aspre vorbe, cele mai grele opreliști nu te pot despărți de Dumnezeu atunci când inima ta caută după El. Credința care se îndreaptă spre Dumnezeu este credința care deschide poarta harului lui Dumnezeu și aduce răspunsul. Și Domnul Iisus îi spune și Matei consemnează: femeie, mare este credința ta. Și pentru credința aceasta, du-te acasă, harul lui Dumnezeu aduce mântuirea și eliberarea. Harul lui Dumnezeu vine și pentru tine nu-i prea târziu. Harul lui Dumnezeu vine și pentru casa ta există un nou început. O mamă care se trezește la vreme. Cum ai vrea să te duci în seara aceasta acasă? Cum ai vrea să te duci în seara aceasta la familia ta? Când te vei căsători, ce fel de mamă ai vrea să fii? Ce fel de casă ai vrea să ai? Ce fel de copii ai vrea să crești? Dumnezeu vrea să binecuvinteze toată familia ta. Și Dumnezeu vrea să te binecuvinteze în mod special în familie prin mamă. Fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste toate mamele. Dacă ești o mamă care ai necazuri în familie, n-ai vrea să devii de astăzi o mamă a rugăciunii? O mamă care să te consacre lui Dumnezeu, să spui: Doamne, de aici încolo n-am să te las. Am să strig către tine în fiecare zi până când îmi răspunzi. N-ai vrea să fii o mamă care pui capăt unei umblări fără Dumnezeu? Să spui: Doamne, dacă nu ești Tu stăpânul vieții mele și a casei mele, casa mea este atât de bântuită, atât de expusă necazurilor, nenorocirilor și atacurilor celui rău. Doamne, din seara aceasta Te-aș ruga să vii să ocrotești familia mea. Dar să nu vii ca musafir, ci să vii ca stăpân, să vii ca și domn al vieții mele și a familiei mele. Haideți să plecăm capetele în rugăciune înainte lui Dumnezeu, așa cum stăm pe scaune sau stăm în picioare unii dintre noi. Haideți să plecăm capetele înainte lui Dumnezeu. Înainte lui Dumnezeu, viața fiecăruia este ca o carte deschisă. Ne cunoaște Dumnezeu umbletele, ne cunoaște Dumnezeu încercările, ne cunoaște Dumnezeu necazurile, ne cunoaște Dumnezeu năzuințele inimii. Dacă ești în încercări, dacă ești sub mari lovituri, dacă ai parte de mari dureri și ți-e inima zdrobită, Biblia spune din partea lui Dumnezeu: cheamă-mă în ziua necazului tău. Cheamă-mă în ziua necazului tău și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Cheamă-L pe Dumnezeu în seara aceasta și spune: Doamne, vino și pune capăt necazului, pune capăt neînțelegerilor, pune capăt coșmarului în care trăiesc. Doamne, pune capăt atacurilor celui rău în familia noastră, în viața mea. Poate că ești o mamă care, neînțelegând cuvântul lui Dumnezeu,
ți-ai întemeiat o familie și familia ta nu este întoarsă la Dumnezeu și nu este sub ocrotirea lui Dumnezeu. Viața ta nu este împăcată cu Dumnezeu și pentru că nu este împăcată cu Dumnezeu, nu poți să le dai copiilor din frumusețea binecuvântărilor lui Dumnezeu. Seara aceasta ai înțeles că Domnul Iisus Hristos a venit să mântuiască pe toți cei care sunt pierduți. Că Fiul lui Dumnezeu a venit să mântuiască pe toți oamenii păcătoși. Că Fiul lui Dumnezeu este gata să mântuiască mamele. Că Fiul lui Dumnezeu este gata să mântuiască fete și băieți. Este gata să binecuvinteze tați. Este gata să mântuiască tineri și bătrâni. Și spui, Doamne, în seara aceasta mântuiește și viața mea. Vino cu mine, Doamne, în casa mea și schimbă toată atmosfera familiei noastre. Și lasă, Doamne, să fie pacea Ta peste casa noastră. Poate că sunteți părinți și ați crescut copiii. Și copiii sunt cea mai mare durere pe care o ai acum în viață. Copiii tăi sunt sursa celor mai mari traume și decepții. Copiii tăi sunt prinși în păcatele lumii acesteia. Și la anii bătrâneții te uiți dacă nu ți-ai irosit viața. N-ai vrea să duci în seara aceasta copiii tăi înaintea lui Dumnezeu. Să spui, Doamne, întinde-ți mâna și caută-i. Întinde-ți mâna și eliberează-i. Dar, Doamne, înainte de a mântui copiii mei, mântuiește-mă pe mine. Poate că sunteți copii și aveți părinții în certuri, în neînțelegeri, părinții în divorț sau divorțați. Poate că sunteți copii care ați trăit drama unei familii dezmembrate. Și te întreb care mai este frumusețea vieții. Nu așa crea Dumnezeu familia și nu pentru asemenea familii te-a creat Dumnezeu. Vrea Dumnezeu să-ți dea un alt început și să-ți dea harul să crești altfel și să întemeiezi altfel de familie. Vrea Dumnezeu să te pregătească pe o cale a harului și a mântuirii. N-ai vrea să spui, Doamne, mântuiește-mă și așează-mă într-o stare după voia Ta, să pot întemeia o familie sănătoasă după voia Ta. Dar, Doamne, înainte de a cere binecuvântarea, vreau să Te rog să fii mântuitorul meu, Domnul meu. Înainte de a cere darurile din partea Ta, vreau să fii Tu stăpânul casei mele, stăpânul vieții mele. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne cunoști pe fiecare ca pe o carte deschisă. De aceea Te rugăm, întinde-ți mâna peste fiecare. În starea în care ne aflăm fiecare, dă-ne, Doamne, după îndurarea Ta mântuire, dă-ne eliberare, dă-ne ajutor, dă-ne izbăvire, Doamne. Dă binecuvântarea Ta după bogățiile harului Tău. Cea mai mare binecuvântare pe care o poți da este viața veșnică în Hristos Iisus. L-ai trimis pe singurul Tău Fiu să moară pentru noi. Doamne, în seara aceasta, cheamă-i la Tine pe cei care sunt despărțiți de Tine, pe cei care sunt pe drumul pierzării, întoarce-i la Tine, Doamne, ca să poți să le binecuvintezi viața și să le binecuvintezi familia. Pentru cei care au familii în mari crize, Doamne, întinde-ți mâna și adu acolo eliberare. Adu pacea lui Dumnezeu și adu mântuirea lui Dumnezeu. Pentru părinții care au copii și sunt pierduți în lumea aceasta, Te rugăm să ai în seara aceasta un cuvânt de încurajare, să-i faci oameni rugăciunii, să-i faci oameni care să aibă nădejde, să se ancoreze tare în Tine. Doamne, ridică în biserica aceasta mame ca și Ana, mame sfinte care să crească o generație pentru slava lui Dumnezeu. Te rugăm pentru tinerii din biserică să-i binecuvintezi. Ridică generații ca Samuel, oameni care să stea înaintea Ta și să întoarcă țara aceasta cu fața spre Dumnezeu. Mântuiește și tineri în seara aceasta, pentru că Te rugăm în numele Domnului Iisus, ascultă-ne. Și acum stăm cu capetele plecate. Este o vreme a chemării, este o vreme a cercetării, este linia aceea invizibilă pe care doar Dumnezeu o știe. Este linia aceea pe care Dumnezeu vrea să nu o treci și să te oprească de la ea și să te întorci la El. În seara aceasta Domnul Iisus spune, dacă aude cineva glasul meu și vine la mine, îl voi mântui. Dacă cheamă cineva numele Domnului, spune Domnul Iisus, îl voi izbăvi.